Goeiedag liewe luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer saam met ons op die bus klim, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. Ons is eintlik besig met so 'n rondreis, as 'n ware asof ons in 'n bus ry en ons stop by verskillende bushaltes. Daar klim mense op. Want jy sien, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Dit maak dus nie werklik saak waar jy opklim nie, want jy kan maar saam met ons ry tot ons klaar is en so die Here wil, dan hoop ons om weer by Genesis 1 te begin uitsaai. Gewoonlik doen ons so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. Op die oomblik is ons besig met die boek Spreuke. Nou het ek al van tevore verduidelik, Spreuke is 'n hele klomp, meer as 300 baie kernagtige samevattings van groot lewenswaarhede. Nou die volgorde van hierdie verskillende spreuke is nie altyd logies te verklaar nie. Jy sien, ons kry nie 'n logiese rede vir die volgorde waarin die verskillende spreuke opgeteken is nie. Soms staan daar 3 of 4 spreuke bymekaar omdat hulle oor dieselfde onderwerp handel. Ons weet egter nie wat die rangskikking tussen sulke groepe bepaal het nie. Ons kan nie regtig agter die struktuur kom nie. Byvoorbeeld, die spreuke in hoofstuk 15 en 16 neem 'n besondere plek in binne die groot gedeelte van hoofstuk 10 tot 22. En baie van hierdie spreuke handel oor die Here. Al die spreuke in hierdie gedeelte wil mense egter leer hoe om wys en verstandig te lewe. Dit gaan ook oor 'n groot verskeidenheid van sake wat in die daaglikse lewe wat jy en ek ook in hierdie moderne tyd waarin ons bestaan teekom. Natuurlik is dit so, luisteraars, die Here het 'n plan met alles. As 'n mens jou daarop instel om God se pad te loop, is jy op die regte pad. Jy moet ook gehoorsaam wees aan die koning van alle konings. Hy verteenwoordig natuurlik die oppergesag. Die skrywer van die Spreukebundel, ek het vir jou gesê, sommige mense rekende Salomo, maar is baie duidelik dat ander mense ook hieraan meegewerk het. Die punt is dat dit die Here se pad is wat in die Spreukeboek op 'n baie praktiese manier vir jou vir my aangeduien word. Want die Here beloon opregtes en eerlikes. En as 'n mens hierdie koers inslaan, is jy volgens die Spreukeverskrywers wys en verstandig. As jy nie hiermee wil saamstem nie, is jy 'n dwaas wat op 'n doodlooppad is. Alles loop skeef as 'n kind se ingesteldheid teenoor sy ouers verkeerd is, nie waar nie. Hy's 'n dwaas wat hulle teleurstel en 'n gemors maak van sy lewe. Hy maak ruzie met almal, probeer altyd mense terugkry vir alles wat met hom verkeerd loop. Sy kwaadwilligheid gaan boemerang. So 'n mens moet jy volgens die Spreukeboek probeer vermy as dit enigstens kan. Ek wil ook net 'n ander gedagte met jou deel, liewe luisteraar, want jy sien, jou en my tong wys eintlik wat in ons hart is. Mense kom gou uit jou woorde agter wie jy regtig is, nie waar nie. Wat jy en ek sê, kan vir ons goeie vriende bring, maar ook groot vyande maak wat niks met ons te doen wil hê as ons verkeerde woorde praat nie. Om met wysheid te lewe is seker die belangrikste ding wat daar is. Jy kan eerder arm wees en insig hê as wat jy skatryk is maar 'n dwaas. 'n Mens se opvoeding, liewe luisteraar, leer jou om jouself te dissiplineer en na ander te luister of nie. Jy sien, iemand wat vergeet wat vir hom geleer is, kan nie met ander mense oor die weg kom nie. Is gewoonlik lui en ligsinnig. Daar's geen wysheid by so 'n persoon te vind nie. Die Here wil natuurlik hê mense moet regverdig optree teenoor mekaar. Hy sal mense straf wat mekaar belieg, seermaak, geld deur bedrog uit mekaar kry en oneerlik is. Met hulle woede buie en bakleierheid, hulle selfsug en praatlustigheid, versuur hulle ander mense se lewe. Die Here gebruik die koning wat hierdie gedeelte geskryf het waarmee ons besig is, om sulke onregverdige dade te straf. Hy beloon die regverdige wat eerlik is, wat homself beheer, wat teen die kwaad opstaan. Die pad wat hy loop, is die pad van regverdigheid en die Here sal hom seën, volgens die skrywer van die Spreukeboek. Nou, luisteraar, ek het vir jou gesê ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die 13de hoofstuk. Nou ja, dit is nou moeilik om dit saam te vat, maar dit lyk vir my dit bevestig eintlik wat ek nou as 'n inleiding vir jou probeer sê het, naamlik kom ons maak erns met die Here se woorde. Ek lees eers die eerste 3 versies van Spreuke 13 en dan gesels ons met mekaar 'n bietjie meer daaroor. 'n Wyse seun laat hom leer deur sy vader. 'n Ligsinnige slaan nie eens op dreigemente ag nie. 'n Mens kan voorspoedig word deur altyd die regte woorde te gebruik. Onbetroubare mense is net uit op geweld. Wie sy mond in bedwang hou, bou sy lewe. Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. Nou ek dink dit is vir ons dus hier baie belangrik en dit lyk vir my dit kan 'n goeie manier wees om hierdie 3 spreuke saam te vat met hierdie oorkoepelende sambreel dat ons erns moet maak met die Here se woorde. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here se woorde lei ons tot die lewe. Maar 'n mens het natuurlik nog nie selfbeheersing as jy nie beheer het oor wat jy sê nie. Woorde, luisteraars, kan vernietig. En Jakobus, die Nuwe Testamentiese skrywer, het dit ook besef. Want jy sal onthou, hy skryf in Jakobus 3 vers 5: "So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag." Dis darem 'n wonderlike waar woord, nie waar nie, luisteraar? Want jy en ek kan mekaar aanskakel of ons kan mekaar afskakel met ons woorde en met ons dade. En dit alles met ons tong. Jakobus was reg. Die tong is maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Luisteraar, as jy volkome selfbeheersing wil hê, begin dan by jou tong. As jy hierdie klein maar magtige liggaamsdeel kan beheer, kan jy ook die res van jou liggaam beheer. Ja, dan kan jy in 'n groot mate jou lewenskoers bepaal, want jy sal nie elke keer moet stop of stilhou langs die pad om eers die dwaase woorde wat jy gepraat het te probeer regstel nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 6. Die luiaard se honger word nie gestil nie. Hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Ek dink ons ouer mense wat miskien luister was so baie dikwels reg oor hierdie belangrike saak. Hulle het gesê, kyk, daar sal altyd werk wees vir iemand wat wil eet. Daarom is dit belangrik dat 'n mens sal rondkyk, dat jy nie sommer net ligtelik bakkant sal staan en verwag ander mense moet vir jou sorg nie. Nee, hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet, al is dit maar 'n ou nederige werkie. Maar as jy en ek bereid is om ons hande uit ons moue te steek, dan sal ons meer as genoeg hê om te eet. Want dit staan hier in vers 4, die luiaard se honger word nie gestil nie, maar hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Die regverdige sê vers 5, haat leuns. Die goddelose maak hom gehaat en veragtelik. Luister nou na vers 6. Die opregte bly behoue deur sy gehoorsaamheid aan die Here. Ongehoorsaamheid laat die sondaar te gronde gaan. Dis daarom ook 'n geweldige waarwoord. Want jy sien, die tema oor die waarheid van ons woorde van hierdie 12de hoofstuk wat ons die vorige keer behandel het, word in sommige van hierdie spreuke in vandag se gedeelte hier in Spreuke 13 voortgesit. Byvoorbeeld vers 5 en 6 wat ek nou net gelees het, bevat 'n spreuk oor leuenagtige woorde en dan 'n opmerking oor die gevolge daarvan. Luister weer, gehoorsaamheid laat die regverdige behoue bly, maar ongehoorsaamheid vernietig die onwyse sondaar. Nou dit is daarom baie waar. Die vertaling wat ons sedert 1983 lees, sê ongehoorsaamheid laat die sondaar te gronde gaan. Dis daarom baie waar. Hoe kan jy en ek dus aan die Here gehoorsaam bly, luisteraar? Dit is die vraag, sal jy onthou, waaroor Psalm 119 vers 9 ook vir jong mense gevra het. En dan antwoord die psalmdigter self: deur hom te hou aan u woord. Met ander woorde, hoe kan jy en ek die Here gehoorsaam bly? Deur ons te hou aan sy woord. Luister na vers 7 en vers 8. Party mense hou hulle ryk, maar het niks nie. Party doen hulle arm voor, maar besit baie. Nou ek wil vir jou sê, die eerste keer toe ek in 'n gemeente gekom het, dit was daar in Kroonstad, in 1974. Dis baie eeue gelede voel dit vir my. Toe was daar 'n oom wat baie arm was, maar wat geweldig hard gewerk het. Toe ek hom leer ken het, was hy al 'n vermoeiende man. Hy het my dikwels vertel hoe dat hy soms so moeg was dat hy toe hy as wat die ou mense genoem het 'n bywoner gewerk het. Hoe hy soms in die dag geploeg het en dan ook in die nag geploeg het. Hy sê hy was soms so moeg dat hy met sy rug gesit en rus het teen die groot agterwiel van die trekker, sodat hy nie vir lank aan die slaap sal raak en sal bly nie. Hy het hard gewerk en die Here het hom beloon. En daarom is hierdie 'n baie belangrike praktiese teks. Party mense hou hulle ryk, maar dit niks nie. Party doen hulle arm voor, maar besit baie. Nou daardie was 'n nederige persoon, hy is jare gelede al oorlede. 'n Nederige persoon, maar wat baie besit het, maar nooit sy eie beul geblaas het nie. Jy ken alleen jou eie omstandighede, liewe luisteraar. Dalk is jy iemand wat vermoeiend is en wat skynheilig is in jou voorgee, asof jy baie arm is. Maar dit is nie waarvan die Bybel praat nie. Die Bybel sê dat iemand wat baie het en wat wys is, loop nie sommer net met dit wat hy het te koop nie, want hy besef, dis genade van die Here. Sommige ryk mense is arm omdat hulle geestelik bankrot is. Net so is party arme mense ryk omdat hulle tevrede is. Geld, dit is waar, luisteraars. Geld en besittings bring wel geleenthede en mag. Maar geld en besittings het ook baie negatiewe gevolge. 'n Vol lewe is beter as 'n lewe vol geld. Het jy al ooit daaroor gedink? Kom ek lees hier by Spreuke 13 vers 9 en 10. Die lewe van die regverdiges is vol vreugde. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Selfverheffing lei altyd tot twis. Die wat goeie raad aanneem, het wysheid. Miskien het jy ook al hierdie woorde gehoor, luisteraar. Ek was verkeerd, of ek het hulp nodig. Nou dit is natuurlik woorde wat nie maklik is om te sê nie, omdat hulle uit 'n baie nederige hart moet kom. Jy sien, mense wat nie nederig is nie, sal baie moeilik erken en sê ek was verkeerd. Of, jy moet asseblief help, want ek het hulp nodig. Alle woordewisselings word gekenmerk deur trots. Maar nederigheid bring genesing, hoor. Waak teen trots, liewe luisteraar. Steek jou hand uit na iemand toe om te vra, as jy nie kan regkom nie. Daar is dikwels mense wat graag wil help. Maar nou ja, as jy en ek nie sê wat ons behoefte is nie, hoe sal hulle weet dat ons hulp nodig het? As jy agterkom dat jy gedurig aan die stry is aan die ander kant, gaan kyk of daar nie dalk te veel trots in jou lewe is nie. Wees ontvanklik vir die raad van ander mense, luisteraars. Vra hulp as jy dit nodig het. Wees bereid om jou foute van tyd tot tyd te erken. Dit doen ons elkeen goed om eerlik met 'n rein hart voor ander mense te staan en te sê, ek wil net erken, ek het foute gemaak. Kom ons lees vers 11 tot by vers 13. Vers 11 sê, rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Wie bietjie vir bietjie by mekaar maak, word ryk. Nou, dit is daarom baie waar. Jy weet ook waarskynlik van mense, soms jong mense, wat groot dinge en baie dinge geërf het by hulle ouers, maar dit het nie lank gehou nie. Dis waar wat die Bybel hier sê, Spreuke 13 vers 11. Rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Luister na vers 12. 'n Verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. 'n Begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. Nou dit is net so waar. Want jy sien, as 'n mens hoop op iets en dit word nie waar nie, dan word jy sommer baie gou-gou mismoedig. Maar aan die ander kant weer, as jy 'n bepaalde begeerte het en dit word waar, dan bring dit nuwe lewe. In ons tyd sal ons waarskynlik sê, dit stel nuwe energie vry. Jy ken mos daai ding. 'N Mens het hard gewerk vir iets. Jy het geglo jy gaan dit kry, jy het gehoop die dag breek aan en dan daardie dag wanneer die begeerte vervul word, dan bring dit nuwe lewe, sê die Bybel, dit stel sommer baie nuwe energie ook vry, en jy sien vir baie berge waarvan jy van tevore nie die moed gehad het om dit te klim nie, sien sommer vir baie berge kans. Ek wil graag vers 13 lees, want daarby wil ek nog so 'n bietjie langer stil staan. Wie hom nie aan die woorde van die Here stuur nie, sal die gevolge dra. Wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. Natuurlik, liewe luisteraar, die liewe Here het vir jou en vir my geskep. Hy ken ons, hy het ons lief, en daarom is dit verstandig om na sy raad en sy leiding te luister en te doen wat hy sê. Die Bybel, in sy onfeilbare gesag, is natuurlik die Here se woord aan ons. Mag ek 'n voorbeeld gebruik? Dis soos die eienaar van 'n motor se handboek. As jy doen wat die Here sê, sal jou lewe reg loop en sal jy in sy oë suksesvol wees. As jy sy riglyne egter ignoreer, is jy gedoem tot ongeluk en tot mislukking. Ag liewe luisteraar, daarom het ek dit goed gedink om vandag se geselsie met jou onder die een Sambreel tema saam te vat. Maak erns met die Here se woord, want dit hou vir ons voorspoed en geluk in, hoor. Kom ons lees die 14de vers in Spreuke, die 13de hoofstuk. Wat wyse mense jou leer is 'n bron van lewe. Dit laat jou die strikke van die dood vermy. Jy sien, die meeste mense, luisteraars, vra eers hulle vriende se raad as hulle raad nodig het. Omdat 'n mens se vriende jou gewoonlik aanvaar en ook met jou saamstem. Juis daarom sal hulle dalk nie met die moeilike probleme vir jou kan help nie, want ons vriende sal dalk ook nie die antwoorde hê waarna ons soek nie. Nee, ons moet liewer die raad van ouer en verstandiger mense vra as dit oor groot sake gaan. Mense wat al baie lewenservaring opgedoen het. Mense wat self ook suksesvol is. Hulle is nie bang om die waarheid te praat nie. Nou, watter wyse godvreesende mense kan jou waarsku teen gevare wat voorlê? Daar is dalk belangrike besluite wat jy moet neem, luisteraar. Moenie sommer met enige een oor gesels nie. Moenie sommer met enige een gaan gesels om raad te kry nie. Want jy sien, as dit nie wyse en godvreesende mense is nie, mag hulle dalk vir jou raad gee wat jou op die verkeerde pad gaan lei. Kom ons lees vers 15 tot 17. Iemand wat goeie insig het, geniet goedgesindheid. Die pad van onbetroubare mense lei tot vernietiging. Alles wat 'n verstandige mens doen, word met kennis gedoen. Wie nie wysheid het nie, begaan een dwaasheid na die ander. 'N onbetroubare boodskapper kom in die moeilikheid. 'N gesant op wie jy kan staat maak, stel sake weer reg. Nou ja, dit is baie besonderse praktiese raad. Jy sien, hierdie 17de vers veral. 'N onbetroubare boodskapper kom in die moeilikheid. 'N gesant op wie jy kan staat maak, stel sake weer reg. Ons moet natuurlik die agtergrond onthou waarbinne die Spreuke boek ontstaan het. Konings, byvoorbeeld in Salomo se tyd, was destyds natuurlik van boodskappers afhanklik van nuus oor hulle koninkryke. Want jy sien, die mense moes te voet of te perd kom ver uit die uithoeke van elke koninkryk van destyds om 'n lang pad af te lê om aan die koning persoonlik verslag te gaan doen. Vandag is dit baie makliker. Daar's telefone, daar's faksmasjiene. Daar is e-posse waarvan ons kan gebruik maak. Nou, die boodskappers van destyds, moet ons onthou, moes dus uit die aard van die saak baie betroubaar wees. En verkeerde inligting kon selfs tot bloedvergieting lei. Betroubare kommunikasie was destyds belangrik, dit is vandag nog net so belangrik. Want jy sien, as die boodskap wat ontvang word, verskil van die een wat gestuur is, kan huwelike, sakeondernemings, diplomatieke betrekkinge en baie ander dinge ernstig benadeel word. Daarom is dit belangrik dat jy en ek ons woorde goed moet kies. Dat ons nie sommer moet optree voordat ons presies verstaan wat 'n ander persoon bedoel nie. Onthou jy daardie speletjie toe ons soms gespeel het toe ons kinders was? So 9 of 10 het in 'n ry gestaan langs mekaar. En dan het die eerste een op die punt van die ry iets saggies gefluister in die volgende maat se oor. En so het dit aangegaan tot aan die einde, daar by nommer 9 en 10. En as daardie een uiteindelik sê, hardop sê, die boodskap wat hy of sy nou ontvang het, dan verskil dit hemelsbreed van wat die eerste een in die oor gefluister het. Daarom moet ons baie seker maak dat kommunikasie, veral oor belangrike sake, korrek is en reg aan ons oorgedra is en ons moet dit ook korrek deurgee. Luister na vers 18 en 19. Armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie. Wie teregwysing ter harte neem, word geëer. 'N Begeerte wat vervul is, bring vreugde. Dwaase het 'n afkeer daarvan om kwaad te vermy. Nou natuurlik, dit is ook baie belangrik wat ons hier lees, luisteraar, want 'n mens kan natuurlik baie maklik jou objektiewe oordeelsvermoë verloor as jy baie graag iets wil hê. Dan word jou oordeelsvermoë deur jou begeerte verblind. Is dit nie belangrik nie? En dan kan jy jou in 'n baie ongemaklike posisie bevind na rukkie. Jy kan jouself in 'n ongesonde verhouding bevind. Die verkeerde produk koop of die verkeerde plan volg. Daarom is dit belangrik as ons hier lees. Ons moet ons begeertes so bietjie in toom hou. Anders kan ons begeertes ons op 'n verkeerde pad lei. Dis goed om getrou te wees natuurlik, maar dis nie genoeg om hardkoppig te wees nie. Daarom moet jy en ek onsself voortdurend toets en afvra, is ek nie dalk 'n hardkoppige persoon nie? Want jy sien, liewe luisteraar, dit ons hou nie daarvan as iemand dit vir ons sê nie. Dan is ons sommer baie gou vies vir ons vrou of ons man of 'n goeie vriend wat ons tereg wil wys. En dan kan ons op 'n lelike dwaalweg beland. Kom ons lees vers 20 hier in Spreuke 13. Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie om met dwaase ophou, word self sleg. Nou dit is baie wonderlike waarheid wat hier staan. En is ook baie goeie raad wat ons kry by Salomo, as dit dan Salomo is wat hierdie gedeelte geskryf het. Jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens met wyse mense omgaan, dan kry jy self wysheid. Dis waar wat hier staan. Het jy dit al agtergekom? Wanneer 'n mens gesels met mense wat baie lewenservaring het, of mense wat baie besigheidservaring het, of mense wat lank sinema in die onderwys was, dan sal sulke mense vir jou baie mooi kan help oor hoe jy moet optree in bepaalde sake. Hoe jy byvoorbeeld kinders moet groot maak. Hoe jy byvoorbeeld die sakeonderneming wat jy wil aanpak sal bedryf. Wat is die slaggate waarvoor ek moet oppas? As jy met iemand gesels omdat jy lewenswysheid nodig het. Jy kom in 'n bepaalde situasie as 'n jong mens. Met wie gaan jy nou gesels? O ja, dis belangrik dat 'n mens met jou vriende gesels. Dis belangrik dat jy hoor wat hulle mening is. Maar luisteraar, daar is nog 'n baie groot verskil tussen 'n mening van vriende of mense wat nie baie ervaring het nie, as wanneer ons te make kry met die mening van iemand wat baie lewenservaring het. En daarom is dit belangrik dat ons sal let wat die Bybel hieroor vir ons sê. En dan pas ons dit toe in ons eie lewe. Die spreuk sê, wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Aan die ander kant, wie om met dwaase ophou, word self sleg. En ek dink, jy en ek weet dit dikwels. Ek kan onthou, hoe baie kere ek ook al belangrike besluite moes neem. Maar dan voel ek te aardig om ander mense te raadpleeg. Ag, ek gesels so 'n bietjie hier en daar met my vriende, en dan doen ek 'n bepaalde ding. Maar dan, as ek so eentjie op hierdie pad geloop het, dan kom ek agter, daar het wysheid kort gekom in die raad wat ek gekry het. Ek self het nie genoeg wysheid gehad nie, ek is nog te jonk. En ander mense wat my raad gegee het, het maar net gepraat oor wat hulle mening was. Hulle die wysheid oor 'n bepaalde besigheidstransaksie of die wysheid oor lewenservaring of die wysheid oor kinderopvoeding. Al drie voorbeelde wat ek net nou uitgewys het. Hulle daardie wysheid ontbreek. En daarom wil ek afsluit vir vandag hier by die 20ste versie van Spreuke 13. Dan gaan ons volgende keer voort met die volgende. Luister, Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie om met dwaase ophou, word self sleg. Besluit, liewe luisteraar, met wie jy wil gesels wanneer jy probleme het. Wil jy net 'n mening hoor van 'n onervare persoon of wil jy wyse woorde hoor? Dan sal jy mos nou weet met wie jy moet gaan gesels. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.